Sam.
Še trenutku. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Pusti
pri. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1, sreda je 25. oktobar. Sada vam kažem da je oblačno, da je kišovito, možda ne u ovom trenutku kako gde, da je hladno, to već znate i sami. Ali te činjenice ćemo ignorisati potpuno zarad dobrog raspoloženja. Uz dobro raspoloženje uvijek i vedri tonovi na talasima Radio Beograda 1, ali i inspirativne priče. Danas dve priče u šetnji. Prva se odnosi na IT prekvalifikacije, dakle prekvalifikacije u IT sektoru. Naš gost biće direktor Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, docent dr. Mihajlo Jovanović. U drugom delu šetnje o saobraćaju, ali ne ovim gužvama u saobraćaju, ovom kolapsu totalnom u glavnom gradu, kome smo svedoci već danima i nedeljama, nažalost, nego govorimo o također jednoj jako zanimljivoj temi, temi koja privlači pažnju i unazad poslednjih dana i nedelja i meseci, a to je novi zakon o bezbednosti u saobraćaju. Gost u studiju ovde sa mnom biće direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. A danas na talasima Beograda 1 sa vama šetaju ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštejn i ja sam Tanja Zeljković. 10:10, slušate Radio Beograd 1 i kao što sam najavila, naš gost, direktor Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu vlade Srbije, docent dr. Mihajlo Jovanović. Govorimo dakle o IT prekvalifikacijama, najkraće moguće, naš gost je šire o tome. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Hvala što ste me pozvali da budem gost Radio Beograd.
Dakle, povod za razgovor danas baš jeste početak druge faze prekvalifikacije u IT sektoru, a to ajde sad na svi malo uvedite u priču, šta to konkretno znači?
Tako je počeo je drugi krug prekvalifikacija. Naime, digitalizacija, to je opšte poznato, je prioritet vlade Republike Srbije i premijerke Ane Brnabić. Svesni smo da danas na tržištu u Republici Srbije nedostaje između 15 i 20 hiljada IT stručnjaka, a to je sektor koji najviše raste u zemlji. I zbog toga smo na razne načine pokušali da povećavamo broj IT stručnjaka i to je jedna široka akcija u kojoj učestvuju mnogi timovi i stručnjaci iz vlade Republike Srbije, Ministarstvo prosvete. Naravno i kancelarija ima značajnu ulogu. Mi smo na razne načine, i možemo to kasnije da pričamo, se uključili u ovu akciju, ali je jedna od najbitnijih stvari prekvalifikacija. Šta to znači? Svesni smo da ima mnogo ljudi koji nisu završili IT fakultete ili škole, ali imaju sklonosti ka programiranju, ka IT struci, i žele sebe da oprobaju. Vlada Republike Srbije je organizovala obuke, kurseve u trajanju od 3 do 6 meseci koje oni mogu da pohađaju i paralelno ako rade, gde mogu da steknu osnovna IT znanja i veštine iz programiranja, da na taj način sebe dokvalifikuju u tom smislu. Mi za toga im pomažemo da ih pošaljemo na praksu, da im napravimo vezu sa ozbiljnim IT kućama i nadamo se da im nađemo zaposlenje.
E sad, kad govorite, dakle, program obuke, jedna faza je završena zapravo. Početkom godine je bilo prijavljivanje i kako je to prošlo i koliko je ljudi bilo i koliko će sada proći? Sad će veći broj biti uključen u celu priču.
Tako je. Kada smo počinjali, to je bilo prvi put da tako nešto radimo u zemlji i rekli smo ajde oprezno, idemo sa 100 kandidata. U tom prvom krugu je nevjerovatno javilo se skoro 9000 kandidata na 100 mesta i odmah da kažemo našim slušalcima, prijavljivanje je preko našeg sajta itobuke.rs. Na taj način su se u prvom krugu, dakle, javio ozbiljan broj kandidata koji su prvo radili odgovarajuće testove preko interneta, zatim je bio drugi i treći krug razgovora i mi smo se stvarno objektivno trudili da od tog broja izaberemo onih 100 najboljih. Odmah da kažem da je ono što je njima potrebno, nije potrebno nikakvo IT predznanje, potrebno je da imaju taj neki način razmišljenja i logiku koja je bliska IT stručnjacima, ali mi ćemo to kroz testove proceniti, to ne mora ništa da ih plaši. Još jednom ponavljam, ne moraju da imaju nikakvo IT predznanje.
Znači, može se svako prijaviti ako ima dobru volju, pa će biti ocenjeno da li je sklon tome ili ne.
Tako je, evo, imamo primjer jednog dečka koji je završio ekonomiju, nije mogao da nađe posao u struci, čak je radio i kao konobar, prijavio se, završio prekvalifikaciju i već je dobio posao i počeo da radi. To je bio prvi krug, 100 kandidata. Sada kada smo i mi videli da smo pogodili u metu,
koliko je interesovanje,
jeste, i na neki način videli koje su veštine njima interesantne, organizujemo drugi krug za 900 kandidata. Sad očekujemo mnogo više zainteresovanih, naravno, i ovi koji su se prvi put javljali, pozivamo ih da se jave i drugi, naravno, i drugi put, jer sad je broj mesta mnogo veći. Također, u prvom krugu smo tražili škole koje će obaviti ove kurseve i fakultete, dakle, centre u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, sada smo raširili, pa je ovo ujedno poziv institucijama koje žele da organizuju kurseve, mogu da organizuju to bilo gde u Republici Srbiji. Taj konkurs za centre smo organizovali i može se naći na sajtu našeg partnera u ovom poslu, to je UNDP, znači razvojni projekat Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji. To je, dakle, paralelno sa onima koji su zainteresovani za prekvalifikacije, pozivamo i one koji su zainteresovani da organizuju obuke. I naravno, treći sektor nam je mnogo bitan, to je privreda. Njima dajemo do znanja, evo, dobijate nove stručnjake, pozovite ih na praksu, dajte im priliku. Uz neke bolje programere, oni će sigurno vrlo brzo napredovati.
I koliki odziv baš u privredi očekujete?
U privredi za prvi krug javili su se ozbiljne IT kuće koje su već pozvale ove prekvalifikante na praksu. Uh-huh. Interesantan je podatak, od 100 njih koji su dobili priliku da se prekvalifikuju, 94 je završilo uspješno, znači samo 5-6 je njih odustalo, a čak 70% se već nalazi na praksama u ozbiljnim IT kućama i naputuje
i na putu su da tamo i ostanu.
Da ostanu i da se zaposle. Dakle, to je ovako veoma ozbiljan pokazatelj koliko je tržište gladno zapravo IT stručnjaka i koliko smo mi kao vlada Republike Srbije napravili dobar potez. Zato dosta polažemo u ovaj drugi ciklus, jer smo sad malo bolje proučili kako treba da koje kursevi su bitni, raširili smo to da može da bude u celoj Srbiji i već smo probudili privredu. Oni čekaju rezultate i ovog drugog kruga. Tako da pozivamo sve zainteresovane da se do 5. novembra,
dok ne traje, kad je rok, do 5. novembra.
Rok je do 5. novembra da se prijave preko našeg sajta itobuke.rs. Vrlo je lak upitnik, treba je osnovne podatke da popune.
Rekli ste da ne mora neko imati predznanje, jel? Poželjno je da može to da razume i da ima neku vrstu sklonosti i afiniteta prema tome. Šta još od uslova, završen fakultet ili ne, da je neko student, da nije, godine starosti, postoje li neko ograničenje?
Mora biti punoletan, da ima završenu srednju školu, ukoliko studira ili ukoliko je završio IT fakultete ili više škole, to ne dolazi u obzir. Uh-huh. Znači,
Taj je već obučen,
to nije fair. Tako da je to jedini eliminacioni faktor. Svi ostali koji su imali recimo manje od 20% IT predmeta na fakultetima dolaze u obzir. I evo, interesantna je statistika od jutros. Do sad već imamo prijavljenih preko 3000 kandidata. I uzeo sam jedan interesantan podatak, prosek godina, 33 godine.
Aha, zanimljivo, da.
Ovi koji su se javili u drugom krugu, naravno ima onih koji su i mlađi, ali ima i onih koji su stariji. Dakle, ovo je poziv svim građanima, javite se na IT prekvalifikacije.
I koliko sam je vidjela i na vašem sajtu i uopšte kada se pokrene ta priča o prekvalifikacijama, rađena su brojne istraživanja, pa je jedno koje je sprovelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zajedno sa Infostudom. I kaže, učestvovalo je 118 IT kompanija i te kompanije zapošljavaju oko 4.500 ljudi u Srbiji, odnosno oko 20% od ukupnog broja zaposlenih, i prošle godine su zaposlili čak 700 junior programera.
Da, i evo, interesantan je podatak zvaničan, koliko imamo kompanija u Srbiji, odnosno koliko se u IT sektoru zaposleno ukupno ljudi. U ovom trenutku zvaničan podatak u Republici Srbiji oko 45.000, a 2013. godine, znači pre 4 godine, bilo je 11.000. Znači, za 4 godine je skoro 4 puta utrostručen broj zaposlenih u IT sektoru. Naš godišnji izvoz u ovom segmentu je oko 800 miliona evra i ovim tempom procenjujemo da će u naredne 4 godine taj izvoz biti tripliran i preći 2 milijarde evra. To su frapantni podaci i mi smo svesni da su informacijno-komunikacijne tehnologije naš najbrže rastući sektor. Vlada Republike Srbije...
Ali to negde bi i mora biti tako, jer to je nešto što nam nameće moderno doba, čini se.
Živimo u 21. veku, ali mislim da nismo bili dovoljno posvećeni ovom segmentu do sada. Da podsjetim da je zahvaljujući savetu ministara koji je posvećen IT-u, od 5. razreda sad informatika postala obavezan predmet u osnovnoj školi, narednih godinama će također biti u 6., 7. i 8. razredu, da smo upisali ove godine za 20% više studenata na IT smerovima. To su sve bitni potezi koji idu u ovom smeru i naravno radimo ovaj program prekvalifikacije.
Da, i čini mi se negdje da bi trebalo se stvoriti atmosfera da ono što je nekada u vaše i moje vreme, čini mi se, podrazumevalo biti pismen, znaš znaš da čitaš i pišeš, danas je to takođe i znaš da barataš modernim tehnologijama. Bar osnovno znanje da imaš, to je danas biti pismeno uspoznavanje engleskog jezika.
Tako je, nas su učili na fakultetu da moderni vitezovi trebaju da imaju te tri veštine, da znaju engleski jezik, da poznaju rad na računaru i da znaju da voze kola, to je 21.
vek. Aha, a i auto, dobro. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas, dakle do 5. novembra traje prijavljivanje.
Tako je, vrlo rado ću doći posle toga da vam pričamo o rezultatima.
I da čujemo te brojke, onda se vidimo.
Hvala.
Držimo vas za reč. Hvala još jednom, docent dr. Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, bio je gost Radio Beograda 1 danas, 10:21, hladno u čitavoj zemlji, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu takođe 8, kao i u Kragujevcu, u Nišu nešto toplije 10.
Over you, I put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play games. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different. Tonight I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying, I'm a sick of trying, baby, could you love me some more? Baby, could you love me some more? To myself I was a prisoner, and I broke my chains, that I could be anywhere.
Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Shut up.
28 minuta do 11 časova, pardon, ja sam malo požurila, ali kažu biće ovako oblačno i hladno i manje 10 stepeni čitavog dana, 8 i u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 10 i u Nišu u ovom trenutku, 0 na Koponiku, sasvim razumljivo, kažu ima i snega, a sa mnom u studiju sada i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović, dobar dan i hvala
dobar dan.
Što ste ovde. Dakle, govorimo o novom zakonu o bezbednosti u saobraćaju. Mnogo je bilo priče i zanimljivo mi je ono što vi naglašavate već nekoliko dana i nedelja, da je to čak posle 8 godina zapravo izmena. Nekako nam se čini da je to bilo juče.
Pa da, zato što mi smo godinama ovaj zakon iz 2009. godine nazivali novi zakon.
Da.
Međutim, uobičajeno da kada su u pitanju takva pravila, da se ona menjuje na nekih 6-7 godina. Pazite ovako, vi imate neke zakone, recimo građanske zakone u Francuskoj i Austriji, koji se nisu menjali preko 200 godina. Naš zakon o obligacionim odnosima se ne menja 40 godina i to su neki instituti koji su iz rimskog prava, hiljadama godinama su tu neizmenjeni. Međutim, saobraćaj je nešto potpuno drugačije. Dakle, saobraćaj je vrlo, da je nazovem, živa materija gde se stalno dešavaju promjeni, ne tako brzo kao recimo u informacijalnim tehnologijama, ali prosto mi imamo potrebu da u nekim prilično čestim periodima menjamo zakon o saobraćaju. Ovde se sada radi o izmenama, dakle ovo nije novi zakon, već izmene zakona, međutim od ukupno 340 članova menja se preko 170, tako da možemo reći da će ovo praktično na neki način biti nov zakon.
Da. Zakon, da. A šta nam novo to donosi? Koje su to najvažnije izmene?
Pa novine mnogo. Dakle, imamo pet ključnih oblasti delovanja u sistemu bezbednosti saobraćaja. Prva oblast jeste upravljanje samom bezbednošću saobraćaja. Druga oblast su bezbedni putevi, zatim bezbedna vozila, bezbedni učesnici u saobraćaju i delovanje hitnih službi nakon saobraćajne nezgode. U svih tih pet ključnih oblasti rada imamo dosta novina, ali ono što javnost najviše interesuje po pravilu jesu kazne. Ako pričamo o tome, tu se ništa ne menja za one savjesne vozače koji su u većini i koji poštuju pravila. Međutim, recimo za one vozače koji su skloni tome da sednu za volan, a pre toga su popili koju čašicu, za njih su promjene dosta drastične. Generalno smanjuje se trpeljivost na vožnju u pijanom stanju i kazne idu čak dotle da možete ostati i bez automobila ukoliko imate recimo preko 2 promila alkohola.
Čak i ako vozač nije vlasnik automobila, oduzima se vozilo, tako?
Tako je.
Dobro. Šta još?
Pa, interesantne su i neke olakšice.
I od njima je baš bilo dosta polemike, ajde čujemo vaše mišljenje.
Pa ne znam na što mislite, ali recimo ako u pitanju preticanje takozvanih sporih vozila, dakle zakon predviđa da ćete smeti da preteknete traktor, motokultivator, radnu mašinu, zapregu i bicikl, čak i kada je na kolovozu neisprekidana, odnosno puna linija. Neki su se zapitali pa da li je to bezbedno. Gledajte ovako, vi kad imate i isprekidanu liniju na kolovozu, vi ne smete da pretječete bezuslovno, već morate da se uverite da imate uslove da izvršite bezbedno preticanje. Dakle, to što će u zakonu biti dozvoljeno preticanje sporih vozila preko pune linije ne znači da će biti automatski dozvoljeno, već morate da se uverite da to možete da izvršite bezbedno. Zbog čega inače ta novina? Pa kada projektant odlučuje gde će na kolovozu biti neisprekidana linija, on ima u vidu neke parametre, ali to svakako nisu traktori ili zaprege koji se kreću 15 km na čas. Zbog toga vi imate zaista deonice koje su označene punom linijom, ali se može izvršiti bezbedno preticanje izuzetno sporih vozila poput traktora ili motokultivatora. A sa druge strane, ponavljam, vi morate uvek, u svakom slučaju kada god pretičete, da se uverite da tu možete radnju bezbedno izvesti i to je to. I naravno sve to u cilju što veće protočnosti. A sa druge strane, dešavalo se da se dese vrlo velike tragedije zbog toga što se iza tih sporih vozila stvori kolona
pa onda
i onda neko izgubi strpljenje, krene da pretiče kolonu i eto tragedije.
Šta je sa zaustavljanjem u žutoj traci, u zaustavnoj traci?
A što se tiče vožnje zaustavnom trakom autoputa, tu je trenutno predviđena prilično rigorozna kazna, koja je čak mnogostruko veća nego da se krećete suprotnom stranom autoputa. Tu će biti smanjena kazna i neće iznositi sadašnjih 100.014 poena i 8 meseci zabrane, već će biti i dalje prilično oštra, ali znatno manja, dakle bit će predviđeno od 20 do 40.000, 6 kaznenih poena i 3 mjeseca zabrane.
E sad kad govorimo o novim odredbama, to je i vezivanje pojaseva i ta zapravo to je jedan od glavnih uzroka smrtnosti i povređivanja. Dakle, kada neko nije vezan, kada ne prevozimo decu bezbedno, a kazna nije baš srazmjerno velika, čini mi se.
Pa, znate šta?
Velikoj posledici.
Generalno se kazne ne menjaju. Znači, kazne ostaju iste. Većina kazni propisane nekim zakonima na koji mi baš i nemamo uticaj. To su zakoni fizike. I tu se ništa ne menja. Dakle, za nevezivanje pojasa i dalje je najteža kazna smrtna kazna, zatim da ostanete invalid, da doživite teške povrede, a ove kazne kojima mi trenutno pričamo, to su kazne ako imate sreću da vas zaustavi policija. Dakle, kazne za nevezivanje pojasa su jako oštre, a ako imate sreću da vas zaustavi policija, kazna će biti 10.000 dinara. Mnogi misle da je to samo nešto što služi za punjenje budžeta, da policija treba da se bavi nekim ozbiljnim stvarima, a ne vezivanjem pojasa. Međutim, da, upravo nevezivanje pojasa je jedan od vodećih uzroka smrtnosti u saobraćajnim nezgodama. Tu se vrlo često javlja i polemika oko toga da li je vezivanje pojasa stvar ličnog izbora i ima li država pravo da to traži od vozača i putnika, jer se tu radi o njihovom životu. Međutim, problem je u tome što kada neko doživi povrede zbog toga što ne bio vezan, angažuju se neki resursi da bi se on izlečio i da bi se rehabilitovao. Angažuju se ekipe hitne pomoći, lekari, operacione sala, rezerve krvi, bolnički krevet,
možda
krevet u banji,
bolovanje, učenu,
dakle, celo društvo trpi zbog toga što je neko odlučio da ne veže pojas. Tako da ne možemo reći da je to stvar ličnog izbora. I tu postoji još jedna zanimljiva činjenica, apropo tog punjenja budžeta. Mi godišnje naplatimo od novčanih kazni kao država negde između 25 i 30 miliona evra. Sa druge strane, šteta direktna i indirektna koja nastane u saobraćajnim nezgodama, konkretno prošle godine se procenjuje na 284 miliona evra. Mi sa tih 30 miliona evra koje naplatimo od kazni ne možemo ni da izlečimo onih 20.000 povređenih od prošle godine. Dakle, samo bolnički troškovi, odnosno troškovi lečenja i rehabilitacije su mnogo veći od onoga što mi naplatimo, da ne pričamo o ostalim troškovima saobraćajnih nezgoda. I ono što svi građani treba da znaju je sledeće. Ukoliko neki tamo pera ne veže pojas, pa ga policija zaustavi i naplati mu kaznu, to će platiti pera. Znači, on je odlučio da ne poštuje zakon i on će za to platiti kaznu. Ali sa druge strane, ukoliko taj pera vozi brže pa izazove saobraćajnu nezgodu, posljedice te saobraćajne nezgode plaćamo svi mi, svi građani Srbije. Iako sa tim perom, iako sa tom saobraćajnom nezgodom, iako je ta nezgoda bila 350 km od nas, nemamo nikakve veze. Dakle, svi mi kao društvo i kao država trpimo posljedice saobraćajnih nezgoda i u interesu svakog građanina je, čak i koji nema automobil i koji ne učestvuje u saobraćaju toliko često, da se što manje saobraćajnih nezgoda dešava u našoj državi.
Sad vratila bih se na decu i na to nevezivanje i nebezbedan prevoz dece. Znamo svi da malo je onih ili nedovoljno onih koji decu voze u propisnim sedištima, jel? I često vidimo decu koja stoje pozadi između sedišta ili su, dakle, govorimo o deci nižeg uzrasta koja su vezana pojasom za odrasle.
Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, tek svako peto dete se prevozi u dečijem sedištu, s tim što nemamo podatak koliko te dece se prevozi pravilno, dakle da li je to sedište pričvršćeno, da li su deca pravilno vezana.
Mi smo da li je odgovarajuće sedište? Često deca prerastu sedišta, ostanu oni manjim.
Mi smo radili jedno istraživanje da su rezultati bili jako poražavajući u pogledu toga da li sedište pravilno pričvršćeno i da li je dete pravilno vezano. Međutim, šta se tu dešava sa roditeljima? Imate sa jedne strane majku i oca koji bi sve na svetu dali za svoje dete, koji ne žele ništa da učine za svoje dete, a onda sa druge strane ga stave automobil i prevoze ga tako da mu bukvalno drže glavu u torbi. Zašto, kad ih pitate? Pa pre svega zbog toga što misle da se ništa loše neće dogoditi, jer je to neka kratka relacija, pa onda kažu ja vozim savjesno i pažljivo, kad mi je dete u kolima sigurno se ništa loše neće dogoditi. Pa onda imate stav da dete ne treba sputavati, a da ga dečje sedište sputava. Pa onda neki roditelji kažu ja bih, ali moje dete nikako neće u sedište ili slično. To su sve neki razlozi koji nisu prihvatljivi i koji se mogu prevazići.
A šta zapravo može da se desi? To bih voljela, i više puta smo govorili o tome, ali da je sada naglasiti. Šta može da se desi dok ako dete nije propisno vezano, odnosno na bezbedan način, bez obzira da li neko zaista savesno vozi?
Pa evo, bit ću vrlo direktan i slikovit. Može da vam proleti kroz šofer šajbnu, može da vam izleti iz vozila prilikom prevrtanja, pa da pogine od toga što ga vozilo nakon toga prignječi, može da udari instrument tablu, može da polomi vrat. Dakle, mnogi ružne stvari mogu da se dese detetu. U slučaju sudara ili prevrtanja na naša tela u vozilu deluju jako, jako velike sile. I koliko god da ste jaki, koliko god da ste u dobroj kondiciji, vi ne možete tim silama da se oduprete. Možete kad su u pitanju neki blaži sudari. Ali posebno kada su u pitanju deca koji su osjetljiviji od nas, ona, ukoliko nisu vezana, ukoliko nisu u dečijem sedištu pravilno postavljena, dakle, na njih deluju tako jake sile koje kod njih vrlo lako izazovu smrt ili jako teške povrede. I ja molim roditelje da shvate da je dečije sedište napravljeno, konstruisano, potrošene su godine i para i para istraživanja, mnogo para je plaćeno da bi se napravilo to dečije sedište koje će detetu pružiti najbolju zaštitu u slučaju sudara ili u slučaju prevrtanja. Sa druge strane, kada roditelj kaže ja sam vrlo pažljiv kada vozim dete, ma to bi bilo sjajno kada bi ti bio sam.
Naravno.
I kada nikog drugog ne bi bilo u saobraćaju. Pa da li znate koliko ima onih koji kucaju poruke dok voze, koji gledaju telefon? Da li znate koliko ima onih koji razmišljaju o tome da li će možda ostati bez posla ili neće, pošto je nešto gazda ljut na njih ili je firma u problemu, krize slično? Da li znate koliko ljudi može u ovom trenutku, evo baš sad dok vi vozite vaše dete, da pređe na vašu stranu i da vas udari čeon i da vi ostanete bez deteta? Dakle, koliko god ste dobar i savestan vozač, niste sami i nemojte dozvoliti da neko drugi koji je baš u tom trenutku hteo da odgovori na neku poruku na telefonu, da vam ubije dete. Znači, dete u sedište ili ako je starije vezano pojasem. Postavlja se često pitanje kad to dete više ne mora da bude u sedištu, onda kad dostigne visinu tako da može da veže klasičan pojas u vozilu, a da mu taj pojas ne prelazi preko vrata, već preko ramena. To je najčešće visina od 135 cm. Često se čuju komentari, pa kako će policajac znati da li moje dete ima 135 ili nema, hoće da ga meri metrom i slično. Gledajte, ne vezujete vi decu zbog policije.
Zbog policije, da.
Nego zbog njegove bezbednosti. Znači, znaće gospodin Newton, odnosno znaće fizika, kad vi detetu ne vežete pojas, a dete ima manje od 135 cm. I shvatite, to je radi vaše dece, a ne zbog policajca, ne zbog države, ne zbog zakona ili zbog ne znam čega. Tako da, ljudi, prosto shvatite, nismo sami u saobraćaju, imamo 12 mrtve dece prošle godine, 14 mrtve već od početka ove godine, skoro 2000 povređene dece i najčešće su deca i smrtno stradala i povređena su kao putnici u vozilu.
Što je stvarno zabrinjavajući podatak, mislim, strašno zvuči. Inače nam je prošle godine poginulo, ako je tačan podatak, 610, tako, što nije malo.
I nisu poginuli slučajno.
Uh-huh.
Niko nije poginuo slučajno. I niko nije poginuo sa idejom da će taj dan poginuti. Osim u iznimnim slučajima kao što su samoubistva. Ali svako je poginuo zbog neke greške. Ili je pogrešio vozač, ili je pogrešio pešak, ili je pogrešio onaj koji održava puteve, ili je došao do neispravnosti na vozilu. U svakom slučaju moramo da shvatimo da se saobraćajne nezgode ne dešavaju slučajno, već zbog određene greške. Te greške se mogu sprečiti, te greške se mogu preduprediti, ali ukoliko vozite brže nego što je to dozvoljeno, ukoliko ne vežete pojas, ukoliko ne uključite svetla, vi drastično povećavate šansu da vam se dogodi ta greška, odnosno da vam se dogodi saobraćajna nezgoda.
Koja još izmena zakona negde po vama jako bitna i doprineće većoj bezbednosti u saobraćaju?
Pa, mislim da je vrlo važna izmena koja se tiče onih koji su zaslužni, odnosno odgovorni za održavanje puteva. Imamo čak 14 novih članova koje direktno nameću nove obaveze putarima, pre svega po pitanju provere, odnosno Uvode se novi instituti koji će naterati putare da stalno i neprekidno vrše analize, odnosno provere stanja puta s aspekta bezbednosti. Dakle, da nam se ne dogodi da čitam u novinama da se na jednom istom mjestu dogodilo već 7 saobraćajnih nezgoda, da meštani pričaju da je tu u pitanju neki uklati potok ili slično, već da stalno pratimo šta se dešava i analiziramo ukoliko se desi neka saobraćajna nezgoda, da li je možda upravo put doprineo nastanku ili čak uzrokovao tu saobraćajnu nezgodu. I jako je važna odredba koja će nametnuti putarima obavezu da imaju stalnu dežurnu službu. Dakle, služba koja 24 sata dnevno mora da prima obaveštenja kako od policije i inspekcije, tako i od građana, i moraće da postoje kanali komunikacije i telefonskom vezom i mail adresom. Dakle, na svaki mogući način će putar morati da prima informacije i po slovu zakona da reaguje odmah i da otkloni opasnost na putu, a ako ne može da otkloni odmah, mora da je obezbedi.
Bilo je dosta reči ovoga leta naročito, a to je sad već pitanje u vezi sa bezbednošću saobraćaja generalno, o autoputu i brzini maksimalno od 130. Kakav je vaš stav?
Pa ja nisam saobraćajni inženjer, ne bih se usudio ja da zauzimam stav po pitanju toga da li ograničenje treba bude 120 ili 130. Mogu samo da vam kažem da nismo mi jedina preostala evropska država gde ograničenje se ne menja već godinama unazad. Recimo, u jednoj Švedskoj je ograničenje 120, u Norveškoj 110, u Velikoj Britaniji 112, a možda biste se iznenadili da su upravo to najbezbednije države u Evropi. Dakle, ja mislim da Velika Britanija ima bolje putove od nas, ima sigurno i bolji vozni park od nas, pa eto, oni drže na 112, neće da podignu.
Kako uopšte podići svest o bezbednosti saobraćaja? To je nekako uvek pitanje za kraj. I odakle krenuti? Od preškolske ustanove,
dva
škole?
Dva su osnovna načina. Jedan je kažnjavanje, čega ja nisam pristalica osim kad su drastični slučajevi u pitanju, a drugo jeste obrazovanje i vaspitanje, s tim što od toga treba krenuti od najranijeg perioda. Mi smo uveli jedan vid saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u osnovne i srednje škole, što je dobro, ali mislim da to treba znatno unaprediti, s tim što ne treba deci pričati samo o tome šta znači koji saobraćajni znak, već ih vaspitati da dobiju neke osnovne stavove o ponašanju u saobraćaju. Na primjer, dete vrlo brzo na igralištu nauči da čuva svoju igračku, a kad hoće da uzme tuđu, da pita, dakle da pokaže neki obzir prema tuđem. Decu treba tako vaspitati i po pitanju saobraćaja, dakle da svoje čuvaju, a da tuđe poštuju. A onda kad im usadite te stavove, onda ćete im vrlo lako objasniti kako to da rade. Dakle, objasnite mu, pešački prelaz treba da koristiš zato što kolovoz nije tvoj, nego je tuđi. I onda kad hoćeš da koristiš tuđe, to moraš da koristiš na neki poseban način i uz neke posebne mere. I prosto na taj način da gradimo bezbedne generacije učesnika u saobraćaju, s tim što moram da kažem da sigurno će se dosta toga u saobraćaju promijeniti u narednim godinama. Pitanje je koliko ćemo uopšte mi uticati na vožnju automobilom, jer uvode se ovi takozvani inteligentni sistemi gde ćete vi samo ukucati adresu gde ćete da idete, automobil će vas voziti sam, ali ipak moramo da se potrudimo, dakle, da dobijemo generacije bezbednih i svesnih učesnika u saobraćaju, a ne samo da se oslanjamo na velike kazne i na delovanje policije.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama što ste me pozvali.
I mi smo stigli do kraja naše šetnje. Sa vama su danas bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštin, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours and yours alone.
but him and me, we pull on through. I've seen him come, I've seen him go. Some went too fast, some went real slow. So take a chance and take your time. Between the lines.